dhjetor të vite të kaluar. Video e takimit të tyre ka rjedhur në YouTube më 17 nëntor. Për të ka raportuar për herë të parë webfaqja hulumtuese Bellingcat. Sipas gazetarit të saj, Kristo Groze, video e tregon një zyrtar të agjencisë ruse të spionimit GRU duke i dhënë rishfet një zyrtari sërb. Por me gjithë këtë, Vučić është zotuar se skandali i spionimit nuk do t'i prish marrëdhëniet e ngushta të Serbisë me Rusinë.
Ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht miqësore me Federatën Ruse. Unë jam i bindur, të paktën unë mendoj se presidenti Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për gjëra të tilla.
Dy javë pas skandalit, Vučić ka qëndruar në Rusi, ku ka takuar dhe ka marrë mbështetjen e presidentit të këtij vendi, Vladimir Putin. Dhe këtë javë, zyra e prokurorit në Beograd ka konfirmuar për shërbimin e Ballkanit të radios Evropa e Lirë se nuk po zhvillon asnjë procedurë sa i përket aferës së spionimit, edhe pse spionimi është vepër e dënueshme me kodin penal të Serbisë.
Në zyrën e lartë të prokurorisë publike në Beograd, nuk ka asnjë lëndë rreth ngjarjes që është subjekti interesit tuaj. Nuk është ngritur asnjë kallëzim penal.
Shërbimi i Ballkanit, Radios Evropa e Lirë ka zbërthyer videon që ka qenë piknisja e gjithë aferës duke identifikuar lokacionin, kafeterinë ku është zhvilluar takimi midis zyrtarëve rusë dhe sërb, si dhe detajet e tjera. Shefja e zyrës në Beograd, Radios Evropa e Lirë, Iva Martinović, thot për ekspozen se autoritetet nuk janë të interesuara për t'i dhënë epilog rastit.
Duket se gjithë këtij rrëfimi i është vënë pika. Këtu duhet kujtuar po ashtu se Vučić ka shprehur bindjen se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka qenë informuar për këtë ngjarje. Ai po ashtu ka thënë se Serbia nuk e haron mbështetjen që ka prej Rusisë në organizata ndërkombëtare dhe këtu i referohet sidomos Kosovës. Pra, për të gjitha këto arsye, disa analistë besojnë se kjo aferë do të harrohet, së paku në sy e publikut. Sipas disa të tjerëve, ajo ka shërbyer për të fshehur nga publiku aferat të tjera në skenën e brendshme politike të Serbisë dhe partinë qeverisë së
Serbisë. Serbia varet nga gazi dhe nafta e Rusisë dhe dëshiron të bashkohet rrjetës turke, një tubacioni që do të bartë gazin rus në tregjet evropiane. Vučić po ashtu thot se Serbia nuk do të ndryshojë qëndrim për neutralitetin ushtarak dhe se nuk do të bashkohet aleancës ushtarake të NATO-s, të cilën Rusia sheh si rivale. Në anën tjetër, Serbia ka nënshkruar marrëveshje me Unionin Ekonomik Euroaziatik, i cili është një mekanizëm që udhëhiqet nga Rusia dhe mbledh rreth vetes qeveri autokratike, si Bielorusia dhe Kazakistani. Muajin e kaluar, ndërkaq, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka dalë me një raport ku ka vlerësuar se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Rusisë është rritur prej se Vučić dhe partia e tij përparimtare serbe kanë marrë pushtetin në vitin 2012.
Partia përparimtare serbe ka ndërmarr hapa për të rritur marrëdhëniet e saj ushtarake me Rusinë, gjë që ka rezultuar me nënshkrimin e një marrëveshjeje për bashkëpunim në mbrojtje në nëntor të vitit 2013. Kjo marrëveshje 15 vjeçare adreson ndarjen e informacioneve strategjike, shkëmbimet ushtarake dhe pjesëmarrjen në stërvitje ushtarake.
Po si e ka kthyer Vučić besimin tek aleatja tradicionale pas aferës së spionimit? A mund të ketë lidhur ndonjë marrëveshje me Putinin? Iva Martinović përgjigjet.
Disa analistë mendojnë se udhëheqja e një shteti nuk mund të jetë pa informuar për veprat e spionimit, duke aluduar këtu te presidenti i Rusisë. Fakt është që edhe presidenti i Rusisë edhe ambasadori rus në Beograd kanë dalë me deklarata krejtësisht identike, duke thënë se afera së spionimit është vënë pikë. Ajo që mund të konstatohet nga mesazhet e tyre është se ekziston një pajtim që për këtë të mos flitet.
I pyetur se përse Serbia hesht për spionët rus, avokati sërb Vlatko Sekulović për Radio Evropa Lirë shpjegon.
Përshtypja ime është se të gjitha shtetet në situatat kur janë në pyetje aspektet të caktuara të sigurisë kanë prirje të mbajnë sekrete, të mos japin shumë informacione në publik. Në këtë aspekt mendoj se Serbia nuk bën përjashtim, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me një vend që jep mbështetje politike serbe në bashkësinë ndërkombëtare.
Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka realizuar një anketë me qytetarët në Beograd për të parë se çfarë mendojnë ata për aferën e spionimit rus. Përse hesht shteti tyre.
Nuk mendoj se rusët na përgjojnë apo spionojnë, sepse ata janë vëllezërit tanë, ne mbahemi bashkë. Nuk e di se në cilin shtet jetojmë, e gjitha më duket pak e çuditshme. Vučić ka marrëdhënie të mira me Rusin dhe më të mira me Amerikën. Tani kush kjo spionon?
Kam parë diçka Rusia, Ukraina, neve, si ditë tajet.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se marrëdhëniet Rusi-Serbi nuk mund t'i dëmtoj asgjë dhe se Kremlini nuk ka qenë në dieni për incidentin e supozuar. Zëdhënësia e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se videoja në fjalë duhet cilësuar si provokim. Ajo ka thënë se Moska ka vërejtur shpesh provokimet të ngjashme përpara se të mbaheshin takimet të nivelit të lartë midis zyrtarëve rusë dhe të huaj. Edhe Vučić ka thënë se afera ruse nuk është incident i izoluar. Iva Martinović ka përcjell konferencën e tij për media, por thotë se presidenti ka sjell më shumë konfuzion se sa qartësi.
Vučić në konferencën e parë me gazetar ka folur për grupe të vendeve të fuqishme në botë dhe në rajon, që me veprimet e tyre të spionimit punojnë kundër interesave të Serbisë. Ka thënë se disa përfaqësues të agjencive ushtarake vinë në Serbi, ku flasin për zgjidhje politike, që sipas tij do t'ja dëmtonin integritetin Serbisë. Po citoj Vučićin, fjala është për shërbimet të Austrisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë. Megjithatë, në konferencën për media, nuk ka qenë mundur të qartësohen këto informacione që ka dhënë Vučić, sepse pyetjet i janë lejuar vetëm televizionit publik dhe agjencisë shtetërore të lajmeve. Dhe kështu, presidenti i Serbisë ka sjell konfuzion në publik.
Tako je negde predsjednik Srbije zapravo uneo konfuziju.
Organizata ndërkombëtare Freedom House në raportin e si vjet më ka vlerësuar se administrata e Aleksandar Vučićit në Serbi ka pasur sukses të madh në heshtjen e gazetarisë kritike. Një ditë pasi ka pranuar se agentët rusë kanë spionuar në Serbi, Vučić ka përsëritur në një intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel se Serbia dëshiron t'i thellojë edhe më shumë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe miqësore me Rusinë, duke vazhduar në të njëjtën kohë edhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Ekspozen e plot e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.